Kamusta na ko mga kabiyanan? Sa liwat, nagabalik naman yung kubos ng alagad. Kag salamat gid sa inyo pagpadayon nga pag-sunod rin sa aton. Kag nga akon pangamuyo, yung kahumusang balaan ng Espiritu, mag-ahikot gid sa imo. Kag nga maintindihan gid ni mo ang pulong sa Ginoo, especially bahin sa kaluwasan. Ini mga mensahe naton nga akong ginadala diri ining series of studies na nungod ini ako na patuhoy ini para gid sa kaluwasan. Kati wala na sang pinakaimportante nga doctrine o kung teaching sa Bible kundi amo ini ang kaluwasan naton. Kung mahambal gani kita sang kaluwasan, nagkakahulugan ina actually maging kaupod naton ng Dios sa walay katubtuban. Hindi siling nga kaluwasan physical kundi kaluwasan spiritual. Alam niya nagid kaluwasan gikan sa linaw sang kalayo. Ang pulong sa ino nagadeklarar, si Apostol Pedro naghambal gid sa 2 Peter chapter 3 na ang Diyos hindi gid gusto nga may mawala, mawala. No? God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Di ko mamangkot kaya sa Diyos kung gusto niya nga maluwas ikaw, ang sabat na raya, yes, hindi eh, no? Kaya hindi siya willing mo. Hindi siya gusto nga may mawala. Kung may ara iya nga tao nga magapa impyerno, inabangod nga ginsikway niya ang dulot sang Ginoo nga among kabuhi nga walay katapusan. Ti ayno lain-lain ang mga paghuna-huna sa mga tao diri, may ara naghambal gani iya nga sa ila teaching nga amo na ang Dios lang niya magaluwas kag hindi na ta magdesisyon. May isa gani ka pastor na sila niya ang Dios iya magadecide para sa imo. Di mo tambalon siya yung mabaton sa iyagin offer ng eternal life. Do hindi mo na iyaguro insakto, no? Yung ikaw naghahatag sa natawag natin gift. Dasun ikaw ang mabaton para sa isa katao. Di hindi na iya. Tutuod na nga wala kita sa mahimo sa atong kaluwasan. Wala na kita sa na-contribute ni Cinco, dira. O kundi gamay. Kaya ang kaluwasan, obra sa Diyos mo. Siya yung nagpadala sa iyabugtong anak. Siya ang nag-initiate sa salvation. Pero bangod ginhatag yan sa ato as a gift. Kay klaro gid yan, no? Sa Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So ang dulot sang Dios, kay ginabali man na sa 1 John chapter 5, natunan nato na sa nagligad, no? 1 John chapter 5 verse 9 to 13, nga ang Dios naghatag. Ti ang butabulon sila nga may dulot ang Ginoo para sa aton kay hindi siya willing nga mawala ta. Amuna akong nga agin padala niya bugtong anak. Agod nga bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala akong di may kabuhi nga wala katapusan. And it is my prayer, Abiyan, no? Sa bagay niya, ang goal sini nga minsay, ining mga series of studies niya ginahimu ko subong, kag ginapalayag sa social media, kag sa mga radio stations nga napundar natin diri sa hindi lang diri sa Negros Occidental, kundi bisan pa sa buos ng Pilipinas, nga iwali ang mayang balita. Kay ato natunan, kag nabasa ang mga runa, sila ni Pablo sa Romans chapter 10, na ining mga Hudiyo, tamagi ka reliyoso, pero wala sila nakaangkon sa kaluwasan, kaya ang ilaya ginapangita, amo ang ila righteousness, ang ila pagkamatarong, suno sa ila hinimuan. Gusto nila tumanon ang kasuguan, kagagod nga maluwas sila. Pero ang Biblia gambal sa aton, mawala sa bisan isa sa aton nga maka perfect sang kasuguan. Di ba si James ng siling, nga sa, bisan sa Ten Commandments lang, isa lang da ang hindi umatuman, bisan matuman pa ni mong siyam, pero ang isa, wain mo gintuman. Then, hindi man japon ikaw nakatuman sa bugos nga kasuguan. Di mo na biyan, yung importante nga magtalupangot kagid, handom gin sa tagipusoon ko, kasubong sang handom ni Apostol Pablo sa mga Hudiyo, sa Romans chapter 10, that his desire and prayer to God is for Israel that they will be saved. Kati mga reliyoso, ginis lang ang mga tao mo. Sa bagay na si Nicodemus na itong anta, very religious man. But he was lost. I mean, so wala pa niya makilala ang Ginoo. Ginmit lang ko sa nagligad na itong pagtuon, nga ako yung katuo personal, na si Nicodemus was converted to become a believer. Kati ara makita mo sa iyaya nga kabuhigid, no? Nga gintipindihan niya itong Ginoo sa korte, kag isa siya sa nagpalubong sa atong Ginoo, and then sa Book of Acts ginahambal gid nga may mga Pharisees nga nagtuo sa Ginoo. Ti amo na biyan na importante gid nga si Saul na to na scripture. Gina-encourage gid ikaw. It's my prayer nga kabay nga tagahaan mo ini sang dako nga importansya. Imo na ya kalag mo. Sa bagay ti tuod man kun ako nina ko magwali di wala niya problema kay nabaton ko ng Ginoo ya, you know, more than 40 years ago, September 30, 1973. Sa ulado ko pa ina nga date, no? Kahit importante nga ga-celebrar garit sa aton nga dutanon nga birthday, how much more ang aton spiritual birth. So pagbalik kita sa ginaton na aton sa John chapter 3, no, gusto ko talupang doon nato ni, kahit si Nicodemus, isa ka reliyoso nga tao. Kagayahan mo man ang madamo sa mga Pinoy, no? Nagasaligid sa reliyon nga. Anyway, total may reliyon naman ko, hilabi na ginag may kwarta. Kahit ilang pagpati, ang aslong nga nagahatag na sa simbahan, may mga pangamuyo lang niya sa ilang mga, ano na, sa mga nagkalamatay nga mga pinilangga sa kabuhi. Yung basi pa lang maluwas. Amo na teaching, mong tiwala yun na check up niya sa mga religious leaders niya sa sining dako ng religion eh. Kaya maybe ang reason da, nga way Manila guro yan nakilala, ti dapat man, kung mati makabukaron, sikuro nyo na. Kaya basi kasubong ka muna ni Nicodemus, bisan tuod religyoso ng isa ka tao, kagtamaan ka stricto sa iyang sistema o sa ilat sistema sa pagtuluuhan kung wala sang personal nga relasyon sa Diyos paagi sa pagbaton kay Kristo Jesus, hindi ka ganyan makapakita o kung makaupod sa Ginoo sa walay katubtuban. So, dire, padayon na ito sa pag-discuss, no? Kag, kung di na ito ni maubos karun, tida, so naman nga dalawa, ito naman nga talupang doon. Ang inambal sa inodra sa kay Nicodemus, verse 7, kita masugod, marvel not that I said unto thee, you must be born again. So, ginambal niya ini sa isa kareliyoso nga tao, kag applicable ini sa mga Pinoy nga reliyoso, nga hindi lang basta nga may reliyon ka, you must be born again. Sa bagay sa prangkahanan ng istorya, hindi masiling right away, bayaan mong imong grupo, no? Kag-imo na niya decision sila na akon. Ang importante lang yan, securon mo ang imo kaluwasan. Pero I know, maabot yun ang time, nga kung nga, you know, sila mo nga daw sakwawi ining pagtudlo. Kaya madamo ko yas ang mga abiyan nga makilala nga sa sina nga grupo. Nga later on, nagwagad sila ya ka mag-upod sa mga, sa group nga nagatudlo niya sa Bible. Kahit ti pamakutong ko sila nga, nagwagad ha. Siling niya kahit hindi niya magsinanto ang ginatudlo sa Biblia sa ilang ginatudlo. So, imo na yung personal nga desisyon. Pero importante ka ayaw gid sa inyo ka pamati, nga isecure gid na natawag nga personal nga relasyon sa Diyos paagi sa pagbaton kay Kristo Jesus. So, wala ko yung gawali sa inyo sa reliyon. Kay kabalugi ko yung wala sa reliyon nga makaluwas. Kaya mo man ang away ko mga ginawali ang amon grupo. Wala ko na siling niya. Kaya kung bisan, imong nga lang tawo na tanan ko bahali halin pa sa 1975, wala ko na siling yang magbaptis ka para maluwas. Kay ang masubo gani nga may baptis pa gani guro yang wala maluwas mo, malita. Ila binagig kong bata ka sang pastor o bata ka sang deacon, bata ka sang leader sa simbahan. Maybe masiling ka nga, ay ti tatay ko ya pastor o deacon o leader sang ano na, chairman of the board. Ti hindi amon yang kaluwasan. Amo na nga hindi bangod sa grupo o kung sa status ng isa ka tao nga matao siya liwat sa panimalay sa Diyos. So ang born again, liwat ko sa pagsiling, hindi ni saya reliyon. Ang born again actually, it is an experience sa isa ka tao nga nagbaton kay Kristo bilang iya personal panuluwas paagi sa pulong sa Diyos kasi paghikot sa balaan ng Espiritu, water is the word of God, spirit is the Holy Spirit. Kung wala ang Word of God, hindi ka makansindi sa kaluwasan niya. I mean, anong basihan tatuod, no? Kung wala ang, wala ang Word of God, amo na nga si Peter nagsilingid that we are born again, not of corruptible seed, but of incorruptible seed, the Word of God. Kaya kung wala sa pamahayag, kasubuhan ka mali Apostol Pablo, paano sila magtuo kung wala nila nabatian? Paano nila nabatian kung wala siyang manugwali? How can they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe except they have not heard, and how can they hear without a preacher? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So amo na ang importante ang word of God. Kung may ara nga dako nga obra subong ang simbahan sang Dios, naging tulyanan sang Ginoo sa iya Great Commission, amo na pag-proclaim sang gospel. Amo na ang priority ni Paul, di ba? Sila, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. To those who believe, whether you are a Jew or the Jew to the Jews first, and then to the Gentiles. So, ang prioridad nato niya, ang assignment nato sa ilabinigit sa New Testament Church is to preach the gospel. Kaya mo ng Great Commission mo, go into all the world and preach the gospel. Hindi tayo sagad intra sa anong manday ang mga controversies, kagadala pa kata confusion niya sa mga tao. Kundi nga, siguruhon ta ang aton ma-provide sa mga katawan karon, ilabinigit siya ng time of pandemic, nga makita ta mga tawo sa paglaom. Ano nga paglaom ang madalas ang simbahan pag naton mga tumuluo sa mga tawo nga wala pa ya maka siguro sa kaluwasan ang pulong sang Dios. Nga mamatay magkita sa kalibutan pero maangko naton ang eternal life kaupod sa Ginoo. So siling ni Lord Jesus Christ liwat sa kay Nicodemus sini isa ka religious leader hindi ka matingala kung nga nagasiling ko sa imo you must kaginipasay ko na you must be born again hindi optional kinanglanon gid kay must mo it is a must nga ikaw gid matao liwat kay kung natao ka lang sa makaisa ti duwa ka matayon mo eh ni bla tong ginambaw sa ligan if you are born once you will die twice. If you are born twice, you will die but once. Pagbasik ko hindi, paguro kayo kung sa atong tinion mag-rapture ka ron, hindi ka na kinalaan mamatay. You will be changed. Kasi ni Pablo, we will be changed in a moment, in the twinkling of an eye. So, may aragad yan, hindi maka-experience sa kamatayon, kamatayon kasubong kay Enoch, nga gin-rapture lang, gin-translate lang. So, importante, yan talupang doon mo niya. So, bakit ka may question ka, pwede ka man ika-comment sa aton, kapamangkot kung hindi mo naintindihan. Kasi ni Nicodemus, ganing religyoso nga tao, hindi ka nangintindi. Sinisang ino dito sa verse 8, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Sakto man, no? Kasubong sa hangin, wait, abalo ko din ang halin. Anong ation? Anong kabaskog? But anyway, amo man ang pagkatao liwat. Wala na kasilingya nga matao kaliwat sa amo niya edad. Kinanglan nga kung mag-abot na ang age of accountability, nga tanandra mag-decide sa pagbaton sa Ginoo. May aray gani nga daw tagumatayon na pag uya magbaton sa Ginoo. Kag mayo lang nga naka-decide ka pero nami kita ni kun batan-on ka pa kag makilala mo ang Ginoo para mahatag mo ang imo kabuhi sa iya. Ti ano lang nakaron kun gulang ka na nga daw mapatay na kag ginbaton mo ang Ginoo. At least luwas ka pero wala ka nakaalagad sa Ginoo. So ang pagka-born again niya, no? Hindi kasubong isang isa ka babae kun ang asawa kun magbusong after 9 months, matawo ang isa ka baby, no? So, gina-expect mo, balaan mo, no? After 9 months, kung normal lang ang birth. Di ang pagka-born again niya, hindi kinakabalo kung saan unay maabot sa Ginoo. Di sa ako, I believe I was at the age of 23, sang nakilala ko si Kristo ang personal manuluwas. Kag natawa ko siya panimalay. Ang akong second birth, nag-abot niya sang 23 years old na ko. Di natawa ko niya sa 1952, nagbatong ko sa Ginoo sang 1973. So, ginambal sa Ginoo na sa kay Nicodemus. Kag liwat ng saligbat si Nicodemus, he answered, no? Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? Paano matabo ni? Doon naglingin ang ulo ni Nicodemus. Kasi nga, paano matao liwat ang isa katao? Kinalan ba lang magbalik siya sa taguangkan sa iya iloy? Kag ibon ag liwat? Amo na yung pagintindi ni Nicodemus, gindiscuss na kahapon, no? Tisiling niya, paano matabo ni? Naglingin ang ulo ni Nicodemus. Maybe bangod ang thinking niya, bisan nga religyoso sa nga tao, pero araya sa system sa iya pagtuluhan ang ginaano sang ni Nicodemus siya ti siguro ba silang siya nga ti religyoso man ko nagapati mo ko sa kasuguan ni Moses however silang siya Ginoo kulang na kulang tuod no nami man nga may reliyo nga may reliyo ng tao I mean like mas mayon na na sa tao nga dungol nga padungol ubraya ti siya mas silang nga tao tapang ka-religyos nga sunod sa patakaran sa iya simbahan no. Luwas na ko natudlo sa imo yung grupo, ng reliyon niya, nga magpatay ka sa tao para nga pilakad lang may panublion ka, tilayin naman niya nga teaching. Pero when we talk about Christianity, nami man ang mga tudlo sa mga reliyon mo, basta tumanon mo, nigaling ang problema, kaya hindi takatuman. Ti sila sa inyong kay Nicodemus, kinanglan pa kanya maborn again ka eh. So I would also say nga, Abyan, bisan leader ka pa, bisan papa ka pa, no, sa Roma, kinanglan matao kaliwat, hindi enough ang aton niyang system of religion. Te siling rin isang Ginoo sa kay Nicodemus sa verse 10, Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel and knowest not these things? Nga ikaw siya, master ka, isa ka sang religious leader, ginatulok ka sa mga tao, sa mga Hudiyo, nga isa ikaw ka religious teacher, isa ka maayo nga tao, and yet why mo nabalaan ang nahanungod sini? Subo, no? I mean, abi grabing ranggo bi sa isa ka reliyon. Ikaw bida ang head pastor, ukon ministro, ukon priest, kardinal ka, ukon papa, ukon ano pa na magdira, no? Pero wala ka balo sa iya. So, ubot ang balo, hindi mo na may experience ng born again, kag ibali wala on mo ni. Abi yan delikado gi kayo. Hindi iya natawag na itong assurance kay ikaw isa ka religious leader nga okay ka na sa Dios. Tigaling kita yaman yang mga Pinoy, amo na pagtulok ta eh. Sabagay hindi man tanan, no? Siguro sa atong mga paragon subong damo na magani nga hindi na magpati sa religious leader eh. Di ba? Sa mga spiritual leaders kay nakitaan min lang kabuhi mo nga tiko man. So amo na ang pamangkot diri sa Ginoo sa kay Nicodemus, ang iya sa ligbat. Master of Israel, kaway kakabalo sini. Silingan diri sa verse 11. Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. Sabagay, arinding ka, kasiguraduhan, no? Ang word blending nga ginagamit sa Ginoo nga, verily, verily, sa pagkamatuod, with all veracity, with all truth, I am telling you, silingya, nga ang amon ginahambal sa imuya, nabalaan namon, we speak that we do know. So may kasiguraduhan eh, mapromisayan ang Ginoo sa kalangitan, kasang eternal life, kung hindi na matuod. It means himuunt ang Diyos nga butigon eh. Masiling bisya nga, kung patunon nimo ako, kung ang Biblia masiling kung patunon nato si Kristo, maangkunta ang matutuod na kaluwasan, di patihanta na o hindi. So depende na sa aton kung mapatihanta na o hindi. If we don't trust God, ang mga kinangalan, makilala tagid siya kung masaligan bala ang aton Ginoo sa iya mga ginahambal. Di sila niya, we speak that we do know and testify which we have seen. Ginahambal ko sa inyo mga buta nga nakita ko ya, pero wala niyo ginbaton ang amon witness. It means, subo, no? I mean, ang ginahambal sa Ginoo, hindi pagbatunon sa tao. Hindi mo lang hambal dyan sa John chapter 1, di ba? Nagkarisa sa iya kalibutan, gintugay ay ning kalibutan, pero ining kalibutan, huwag nagbaton sa iya. Di silang si Ginoo, ako niya nga, konklusyon na sa imo nga, ang bisan sino nga magbaton, kung ang iba rin magbaton, saan nagabaton niya? Amo na yung mangin anak ko. Amo na tagaan ko sa kabuhin niya, wala katapusan. Then silang sa verse 12, if I told you earthly things, you believe not. How shall you believe if I tell you of heavenly things? Sila kay Nicodemus, kung sugiran ta ka sa mga tutanon nga butang, hindi ganit ka magpati, tiga gamit man ang Ginoo sa mga parabol mo. How much more kung hambalan ka ikaw sa heavenly things, naglingin na ginang ulo mo. Di, paano ko nakatuo kung hindi ganit magpati sa ginambal ko? Dapat yung tanang ginambal sa Ginoo, patihan ta. Because of all truth, siya ay ang truth mo. I am the way, the truth, and the life. So masaligyan ka siya eh. Galing liwat, no? Hindi mo na basta-basta lang magsalig ka sa Ginoo dayon mo kung hindi mo gid siya nakilala. Amo na nga ang itawag naton, growing in the knowledge of the Lord is very important. Pag amo na kita nga nagawali, pagdala na ko da, nga dapat mahangpan sa nagapamati ng aton ginhambal. Kung hindi nila ta maintindihan, di paano sila makatuo? Paano sila makasalig sa aton Ginoo? Kaya hindi lang na sa aton mga tumuluo, kinalan makita sa mga tao sa kalibutan nga wala pa sang Kristo sila kabuhi. Ang kabuhi ni Kristo sa aton eh. Karon mo sila kita nga Kristohanon ta, kasi Kristo magabago sa aton kabuhi. Kung hindi man makita sa aton ang pagbago, paano magpati ang tao? Paano kita mangin witness kung hindi kita maminatunon man sa aton ginasugid? Amo man na eh, hambal sa aton sa Ginoo. And then maginhambal din sa isa ka controversy nga sa mga nagamit sa mga madamo nga mga nagawali man, silindri, sa Ginoo kay Nicodemus, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Ti ginambal sa Ginoo kay Nicodemus, nga wala sang tao nga nagsaka sa langit, kag nagbalik, yun know, kag nanugid na hanungod siling tanan ng mabutang. Sa aton pa masiling blakita nga mapati ko sa imo, nga palangit nga nahaw, nga nakita mo ng kalangitan, nakita mong amay, something like that, no? Tuod man, no? Kurang atong ginso Kristo, hindi siya sa langit na halin, nga manugid siya. So, nahanungod sa kalangitan. Nga mag-promise sa aton sang eternal life with God. Kung hindi yan na kita, hindi yan nakita ang amay. Pero, gin-claim na sa aton ni Kristo eh. Butang balon nga before siya naglakat, nagka-resin ng kalibutan, kaupod niyang amay. Tige, ginambalgan niya dyan, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, upod siya ginoo sa ang Diyos ng amay. Because He is God Himself. So, muna yan nga makatestify siya kag makasugid sa aton. Silingan isang isa, Pastor, mapati ko yan nga may langit kung may nakakadtuto kag nagbalik di na nanugid sa akon. Di may ara eh. Ara ho, verse 13. Sino? Si Lord Jesus Christ. Di siya nagalinaw. sa kalangitan. Nanaog ni siya para sugiran niya tanahanungod sa kalangitan. Kag nagbalik siya sa kalangitan, kag magkakariliwat. So, kung magsinang kita nga, may ara bala nga nagkato sa langit, kag nagbalik ka nanugid, yes, si Lord Jesus Christ, kag taga dito sa iyo mo, He was from eternity, and then He came down, He became a man. Diba? He became a man. Nagpakatao siya. Hindi lang nga natao siya, di. Nagpakatao. Amo na gani, kung bahin sa pag-question nga, Diyos gidehan si Kristo, ti amo ng sabat, kay ang hambal sa Biblia, sa pulong sa Diyos, nga ang Diyos, I believe ginambal na ni Paul sa kay Timothy, nga ang Diyos, nagpakatao. In fact, sa John chapter 1, the Word became flesh and dwelt among us. Iling pulong nga mo si Kristo Jesus, nga kaupod sa Diyos, sa bugo si walay katubtuban in the past, kag siya mismo Diyos, di ba? Nagkari siya sining kalibutan. Nagpakatao. That's why si Christ, ang atong Ginoong Kristo, wala lang siya nga, hindi lang siya galing nga natawo siya. Ang term dira iya, nagpakatao. Di pamangkot, bago siya nagpakatao. Ano siya? Di ba mo na? Kitaya, why tiya nagpakatao? Hindi ko yan nagpakatao, kaya wala ko yan siyang natawag nga pre-existence mo. Buta mo sa pre-existence, sinabla nag-exister ka before ka natawo sa kalibutan. Hindi ta na iya maklaim nga tao nga nagpakatao ta. Ti may ako inaswang nga sugid kay nagtigbaliw kay mo ya. Halin kay mo sa tao na himo kabi nga sapat da o kun singgarong o kun ano hambal na na. Sigbin whatever that is. Na mga myth nga ginasugid-sugid sa mga tao. Pero kita wala kita nagpakatao. Natawo ta. Ako natawo ko sa January 5, 1952. Si Lord Jesus Christ yan, nagpakatao. It means from the very beginning, no? He was before Abraham, sinagari sa Ginoo, sa mga Hudiyo, before Abraham was I am. So, nagpakatao si Lord Jesus Christ, it means nga, ano sa sanguna, anghel? Hindi siya anghel, Diyos siya. Nga, nagpakatao, agod mamatay para sa aton. So, may ara, nga naghalin sa langit, nga nagkatudo sa duta, kag nanugid sa aton na hanungod sa kalangitan, si Lord Jesus Christ. Kag dipindi sa aton, kung patihan ta na, o kung hindi. Galing ini nga verse nga nagamit man sa iban, nga sila nila, wala ko no sang kakadto sa langit, wala pa sang tao nga nakakadto sa langit. Kung mapatay ta, para lang ta kuno sa grave matulogan ta, o kung di na nagsabit. Tina nga isyo ya, pwede naman na matunuan sa Black Adlaw, si Pablo gahambal gid ya, that if we are absent in the body, we are present with the Lord. Kaginambal sa taga Thessalonian, di bala hambal niya, nga mag-abot ang tiyon, nga magkariliwat ng Ginoo, dalun niya ang mga nagtuo sa iya, will God bring with him? Ti paano madala ang isa kabutang away sa imo position? It means sa tanan nga namatay kasabong sa makawat sa cross, anong promise ang Ginoo? Today you will be with me in paradise. The word paradise there is actually heaven. Actually, it's a Persian word nga naghambal sa kalangitan. Si Pablo, di ba naghambal sa mga tiga Korinto, nga nakakatusa sa third heaven? Amunang abode of God. Ang naunang heaven, amunang sky, second heaven, amo ng planetaries, ang mga planets, and then ang third heaven, amo na ang lugar sa Ginoo. Kag, kipakita na kay Pablo, ti hindi siling yung ako mapatay ka, kundi ka mahapit. Why hapitan na diritso to yung ako mamatay? Ang inhambal na daya, why nahambal na wala sa nagkadto sa kalangitan? Kundi wala sa nagkadto sa kalangitan, yung nagbalik niya ng lugit, kaya why mangit mo? It means mapatay ko, nabalik pa ko niya, hindi na. Ti daw laman niya sang natabo na da, sa Bible nga nagpalangit, kaya nagbalik. No, bisan may ginpanhawang Ginoo, pero wala sila yan na siling yung ari kami di kag nakita na mo ng kalangitan. Even though may mga testimonies niya kasubong sina. But this verse actually ginambal sa verse 13 niya, nagkakahulugan nga si Kristo Jesus naghalin sa kalangitan kag nagari sa duta, kag nagsugid sa aton na hanungod sa kalangitan. Kaya subong hinambal yung gamit niya ang hanungod sa kay Moses. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Tiki si Nicodemus, isa kahudiyo, sa ulado niya ang Old Testament, ang five books of Moses, ang record na hanungod sa nagkaladabo kay Moses, bala na Nicodemus. That's why yung gamit na sang Ginoo, nung nga kamaturan, nga sila niya, di ba, kasubo nga si Moses dito sa wilderness, sa nagreklamo ang mga tao kag pagipakagat sila sa ano na sa mga snake kag nagbulatian And then Moses lifted up the serpent in the wilderness. Ginpahimo sa ila ang pinangkuha ang ilablang mga bronze nga mga kulintas kung ano dira ka ginhimo nga manog, no? Amo na siguro ang reason kung nga sa medical bla, sa medicine, hindi bla may cup dira ka may snake. It's a sign of medicine. Kaya mo nang ginhimo actually ni Moses sa wilderness nga kung bisan sino nga magtulok sa sinang serpente nga iyagin bugsok dira, mag-aayo sila. Tisiling in the same manner, ginjambes ang inodre nga natawag palanggiran, kag fulfillment eh, no? Sa ginhimo ni Moses, ang fulfillment sa ginhimo ni Moses, nga among ang Son of Man will be lifted up in the cross or at the cross of Calvary. Gin-crucify siya para nga magbayad sa aton mga sala. Nang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala, kundi may kabuhi nga wala katapusan. So ara man drab yan ang kondisyon. That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Gin-refer na sa Ginoo, sa ginimo ni Moses. That's why ginhambal yan na ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa verse 15, naghambal na siya, should not perish but have eternal life. Sa verse 16, but have everlasting life. Sabagay, parihong mula na, no? Silin sa iban, ang eternal, wala beginning, kag wala sang ending. Ang everlasting, may beginning, pero wala sang ending. Pero whether maintindihan ta na kung hindi, ang importante, nga wala sang ending. Ang kabuhi, nga igahatag si Ginoo sa aton, nga magatuo sa iya, ang ginambal sa Ginoo kay Nicodemus, bisan isa ka religious leader, na ikaw silang isa ka religious leader, huwag mo ninahangpan, nagatuon ka sang kasuguan, yet huwag mo ninahangpan, kung anong butang balon ni Moses, na ginbayaw yung manog sa, dito sa kamingawan, sa wilderness, na bisan sino magtulok, kang magtuo sa ginimo ni Moses, mag-aayo sa ilang mga kinadtano kung sa ilang balatian. Amo mo na, ang anak ng tao should be lifted up, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ang kondisyon drab yan, whosoever believeth, I believe si Nicodemus nagtuo sa Ginoo. I hope nga himuon ta man ha. Ang pamangkot, kung reliyoso ka gid man, are you born again? Kaya hindi enough ang reliyon mo, and you must be born again. Bisan anong reliyon mo, okay man lang nga may mga patakaran ka da, pero hindi ka gid kapalangit, hindi ka gid makaangkon sa eternal life, kung hindi mo yung pagbatunon si Kristo na imo personal manuluwas. And right now, I hope you will pray to the Father sa iya mo pangayoon. Kati ang naghatag sa eternal life, ang amay mo, hindi ba sa 1 John chapter 5, this is the record that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who hath the Son hath life, and he who was not the Son of God has not life. So decision mo diyan yan eh. Ako nag-decide yung iya mo sa September 30, 1973, nga batunon si Kristo nga kung personal manuluwas. Kaya nag-atuo ko iya, bisan sino ka lang, importante hinulsulan mo yung mga sala, kag batunon mong bugtong anak sang Diyos, maangkon mong kaluwasan. Magapangamuyo ka kasubong sini, balaan nga amay, salamat gid sa imo pulong, nga ako na intindihan, salamat na ginhatag mo yung bugtong anak, si Lord Jesus Christ, a good, magluwas sa akon, nagpakatao siya, agud mamatay sa akon sa cross, agud maangkon kong kabuhi wala katapusan. Ginahinulsulan ko umay ang akon mga kasalanan, kaya ginabaton si Kristo wala akong personal manuluwas kaya Ginoo. Abiyan kinang langgid nga mga muyo ikaw. Mag-decide din ikaw kung himuon muna si mo kagalingon nga magpalapit ka sa Diyos kagbatunod mo gin si Kristo na imo personal nga manuluwas kaya Ginoo si mong kabuhi. Balikon tayo ng liwat sa dasong ng Yunan, niyo ko po sa alagad, Pastor Pete Itabag na nagapalam. God bless you.